Okay. Lad os komme i gang, ikke?
Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Studier Joachim B. Olsen.
Det her, det handler om politik.
Og Emma Buus.
Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang.
Jeg har ikke yderligere kommentar.
Vi vil elde dem.
Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes.
Og modellere dem og blive ved.
Det er helt ærligt. Er det ikke for dumt?
Indtil der kommer et svar.
Og så i mellemtiden, så siger jeg kommentar.
Please. Hold fast.
Der har lige været pressemøde. Jeg har lige været til pressemøde i Statsministeriet med 5 ministre, blandt andet Mette Frederiksen og Mink. Og I sad ude ved skærmene og skrev, og vi har jo ikke noget at snakke sammen inden programmet, så nu, måske skal vi bare værkstedsevaluere med det samme. Jeg vil bare godt lige sige, at hvis vi havde sendt live, Joachim, sendt pressemødet live, så skulle vi eddermame have lagt det mest seriøse violinspil ind over de der første 5 ministertale, der fyldte 33 minutter, de første 33 minutter af pressemødet. Mm-hmm. Hvordan oplevede du det, Miles, ude ved skærmen? 5 ministre, der fortæller, at corona var en farlig fætter dengang i 2020.
Jeg tror, det jeg husker allermest fra det pressemøde, det var da erhvervsminister Simon Kollerup på et tidspunkt sagde, vi er nu i november 2020.
Fordi... Storyteller!
Siden den der kommissionsberetning kom i går, der har jeg været i juli 2022, og det tror jeg, de fleste andre journalister har, og i øvrigt også den offentlighed, der interesserer sig for det her.
Det tror jeg også.
Men jeg oplevede det som sådan mere sådan en true crime. Altså, det var jo en meget sådan nøgtern gennemgang af hele minkforløbet i efteråret 2020, ja. Så de var jo gode til at sætte scenen.
Og vi skulle bare lige blive mindet om, ja. At corona var en meget farlig fætter.
Vi skruede tiden tilbage.
Og så sagde han jo ikke mere, Simon Kollerup. Pressemødet varede 2,5 timer. Han var på 5 minutter, og så derfra så stod han som en salgstøtte. Og Rasmus Prehn havde også fået printet nogle kort ud.
Ja.
2 forskellige kort, han kunne kende forskel på, i modsætning til sine kreditkort.
Som han øvrigt noget.
Og det havde han så med. Jamen, jeg havde tid til at tænke over mange ting under det pressebøde. Det var eddermame langt. Det handler selvfølgelig
om... Han nåede også at tweete dem ud undervejs, jo. Han nåede at tweete, mens han stod pressen, og tweete de kort ud på Twitter.
Ja, okay, jeg har god tid. På det her, i denne her podcast, det er fordi, vi har bare lige været til det pressemøde, så det fylder selvfølgelig meget.
Det var et vildt pressemøde.
Men vi skal jo lige måske starte med, og denne her udsendelse kommer til at handle om det. Hele det her minkhalløj. Mm-hmm. Det er så vildt, som man næsten, vi burde sende i 4 timer, det kan vi så ikke, men altså, det burde man jo gøre, fordi at det, der står i den kommissionsrapport, er fuldstændig blæst på så mange områder, så man næsten glemmer nogen af dem. Mm-hmm. Miles, vil du ikke... Tag nogle af punkterne, så arbejder vi os igennem den.
Jamen, altså...
Barbara Berlesen, for eksempel.
Først og fremmest, så er der jo 10 ledende embedsmænd, hvis man ligesom skal tage det, som konklusionen rent faktisk kan konkludere på, ja. Eller kan drage sådan en kritik af. Så er der 10 ledende embedsmænd, toppen af centraladministrationen, mere eller mindre, som... har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at Mink-kommissionen anbefaler, at det offentlige skal forsøge at drage dem til ansvar for det.
Ja.
Og det er jo, altså, det er jo en meget fin måde at sige på, at de har fucket gevaldigt op.
Der kommer til at blive uddelt nogle meget, meget store advarsler.
Meget løftede pegefingre.
Ja. Uha.
Det bliver rigtig slemt.
Vi kan måske du tror ikke, de bliver fyret, nogen af dem?
Vi kan måske vende tilbage til det, fordi at, jeg ved, du også hæftede dig i Jøfs reaktion, men vi kan måske vende tilbage til det. Altså det, der jo egentlig er her, det er jo, at toppen af den danske centraladministration simpelthen er brændt ned. De er brændt ned i den sag fuldstændig. Det er dem, der skal sørge for, at der bliver lavet nogle love, som vi andre så går og overholder. Og her har vi bare en kommissionsord. Det står sort på hvidt. Det kunne de ikke selv. Altså, de brød med det, der hedder legalitetsprincippet og sandhedspligten. De brød med alt det centrale, man overhovedet kan bryde med Barbara Berthelsen i spidsen.
Ikke mindst rigspolitichefen.
Og rigspolitichefen, mand. Bare den.
Ja.
Som i øvrigt ikke har nogen kommentarer. Vi spurgte jo i går. Han har jo ikke noget at sige. Men det er jo ligesom det, der er i den kommission. Og så Mette Frederiksen har jo også...
Og så er der... Mette Frederiksen, og så faktisk en ting, og Mette Frederiksen selvfølgelig, som hvor det jo står sort på hvidt også, at hun vildledte groft på det pressemøde i november 2020, og men hun ikke vidste, at hun gjorde det, lægger kommissionen også til grund, men at så kan man så spørge, hvorfor vidste hun ikke, at hun begik, hvad kan man sige, eller udstedte en ulovlig instruks. Men en ting, jeg faktisk ikke synes, der blev behandlet så meget på pressemødet, det er Mogens Jensen. Fordi med alt den, hvad kan man sige, det forsvar, som regeringen rullede op for sig selv om, at jamen, hun vidste det ikke, og der var ingen, der advarede hende, og i øvrigt så prøvede hun at rette op på det med det samme, hun fandt ud af, at det var ulovligt. Der forholder det sig jo ganske anderledes for Mogens Jensen, fordi ja. Selvom han gik af, så står det jo klart, at han løg,
ja.
Og at han begik noget ulovligt. Han vidste, at han begik noget ulovligt, og han har efterfølgende også løjet om, hvornår han fik at vide, at det var ulovligt.
Ja.
Så man kan sige, selvom han gik af, så er det jo ikke det samme som, at han har fået en dom. Han har jo brudt, i hvert fald kan man næsten udlede det her, ministeransvarsloven. Og det er ligesom, den står sådan og svæver lidt indtil videre, fordi han trak sig selv dengang.
Et klasseeksempel på, hvornår folk lyver, det er jo selvfølgelig, når deres hukommelse svigter. Det er det første tegn. Og Mogens Jensens hukommelse har jo hele vejen igennem i denne her sag udmærket sig ved at være ikke eksisterende. Det startede på et samråd i Folketinget i dagene umiddelbart efter, hvor han mente, at han var blevet informeret sådan i weekenden. Det var et samråd, der blev holdt om tirsdagen eller sådan noget, hvilket er ret usandsynligt. Man ikke kan huske den præcise dag, når det er så kort tid efter. Det startede det med, så blev han afhørt i kommissionen. Der var hans hukommelse jo endnu værre. Vi kaldte ham vist Glemmemåns eller sådan et eller andet på Ekstrabladet, fordi han kunne simpelthen ikke huske noget som helst. Og det viser sig jo så også, at det var der en god grund til, at han havde løjet. Bare ham. Jamen, det var ham,
yeah.
og det er Mette, og det var det, der står i kommissionen, og det var det, der var et pressemøde om, hvor det startede med den helt store violinspil med 5 ministre, der lige minder folk om, at corona var noget frygteligt noget. Og så går det i gang. Og hvad er det så, Mette Frederiksen har med? Fordi altså, jeg spurgte hende jo nede på pressemødet, jeg mindede hende om, hvad Barbara Bertelsen havde skrevet i sms'er til hele hendes system, længere nede i systemet, dengang. Det var, at nu måtte de se at få trukket det plaster af, og rulle rundt, og lægge sig fladt ned, og vise maks ydmyghed over for demokratiet og borgerne og for alle. Og nu viser det sig så, at hun selv er i fedtefaget i lige så høj grad som alle de andre. Og Mette Frederiksen sad jo for bordenden ved siden af Barbara Bertelsen, og derfor så spurgte jeg bare, vil du ikke vise maks ydmyghed, hvis du simpelthen bare gik af? Nej, det ville hun i hvert fald ikke. Og det mente hun overhovedet ikke, det var nødvendigt. Men det, hun så kom med i stedet for, det var, at hun opretter et demokratiudvalg. Det er ikke noget, jeg finder på. Altså, hvis jeg skulle finde på det vildeste bullshit, jeg kan finde på, så ville det nok være ordet demokratiudvalg. Men det fandt hun på, det er det, hun kommer med. Det er hendes maks ydmyghed over for befolkningen. Det er det, vi har lært af det her, det er, at vi skal have det her demokratiudvalg. Og så var hun klar til at indlede drøftelser. Det er altså citat det her, det er fandme ikke noget, jeg finder på. Indlede drøftelser om rådføringspligt med Folketinget. Helt fluffy.
Mm.
Så var hun også klar til at indføre en procedure for et eller andet, og så var hun samtidig klar til at lytte. Hun var lytningsparat til, hvis der var nogen, der havde nogle andre forslag. Det var simpelthen hendes maks ydmyghed overfor den her sag.
Ja, proceduren handlede vel om, så vidt jeg husker, at man skal kigge på, hvad der måske kan ske med en lempelse af offentlighedsloven. Og da hun så blev spurgt ind til, vil du så smide den omstridte paragraf 24, der jo mørklægger, hvad ministeren render og laver, ja. Så smed hun jo bolden over til Mattias Tesfaye, justitsministeren, som sagde, at det var alt for tidligt at
gøre det.
Så allerede der begynder det jo at flyde ud i fluff igen.
Men det er totalt ansvarsfralæggelse. Det er jo det, der.
Ja.
Fordi de kunne bare have fulgt de regler, der er. De kunne bare lade være med at bryde de regler, ja, som de nu engang har brudt.
Det var da en god idé.
Altså, så det der med at komme og sige bagefter, jamen, så vil vi nedsætte et udvalg og bla bla bla, alt det her. I stedet for ligesom at sige, okay, jamen, nu har vi haft en kommission. Den har faktisk på helt centrale områder skudt vores forklaringer ned. Så måske vi skulle tage det til efterretning. Måske det skulle have en konsekvens.
Ja.
For det har de jo. Helt centrale punkter. Jeg lavede en lille liste af dem.
Ja.
Regeringen startede med at sige helt fra starten, det sagde regeringens bisidder også.
Countdown.
ja, det sagde regeringens bisidder også, Mette Frederiksens bisidder. De stillede jo spørgsmålstegn ved, om det overhovedet var rigtigt, der ikke var hjemmel.
Mm-hmm.
Det blev skudt ned. Slår kommissionen fast. Selvfølgelig, så har regeringen også selv gjort, der var ikke hjemmel til at foretage sig det, de gjorde. Så har de jo også flere gange det her, både Rabia som politisk ordfører og Jeppe Bro som politisk ordfører, de også sagt, at det der med, at der ikke var hjemmel til tempobonusser, mm-hmm, som minkfarmerne jo fik for at slå deres mink hurtigt ihjel, det var der hjemmel til, sagde de. Det det er kommissionen slået fast, det var forkert. Det var, der, det var der heller ikke hjemmel til. Så har vi, at ressortministeren, altså Mogens Jensen, har det fulde ansvar. Det har jo været et centralt argument for regeringen.
Det tror jeg faktisk også, hun fik nævnt i dag.
Ja, det fulde ansvar, det slår kommissionen fast, det er ikke rigtigt. Det er de ministre eller embedsmænd fra andre ministerier, som træffer beslutningen, som har ansvaret. Du kan ikke bare, du kan ikke have en situation, hvor du hælder en minister under bussen, hvis du ligesom overruler hans ministerområde, går ind på hans minister, tager forkerte, ulovlige beslutninger på en anden ministers område. Hvis du er med til det, så har du ansvaret. Det slår kommissionen fuldstændig fast på side 634. Så var det det her med pressemødet, hun holdt den 4. november. At, kan I ikke huske Nick Hagerup og hans lange søforklaring på Folketinget?
Hvor han, det hele af den kan jeg huske.
Ja, men det var, det helt, det var simpelthen så komisk, altså, ja. Hvor han jo stod og sagde, at nej, det var ikke en instruks. Han havde jo, altså, det sagde Justitsministeriet så også en eller anden lang forklaring på, at det var slet ikke nogen instruks, hvilket jo også, jeg spurgte hende jo faktisk til det, hvad var forskellen på Inger Støjbergs instruks, og det, at hun står på et pressemøde og giver instruks, men det kunne slet ikke sammenlignes. Det må man sige, der slår kommissionen helt fast, at det var en instruks, som hun gav. Det blev opfattet som en instruks ude i ministerierne. Det opfattede minkavlerne jo også som en instruks. Også et helt centralt argument, som ligesom blev skudt ned. Vi havde travlt og kunne ikke nå at læse papirerne. Det har jo også været et argument, som hun har haft. Så det skulle
det var jo faktisk også noget, der blev gentaget på pressemødet i dag. Vi havde frygtelig travlt, det skal man lige huske på. Ja.
Det skyder kommissionen også ned og kommer med eksempler på andre sager.
Jeg tror faktisk, at kommissionen siger, at der er et særligt,
et
særligt ansvar på regeringen, når det er, at man er i en krisesituation, for at tingene skal foregå ordentligt.
Ja. Og så også det, også en anden central argument, som kommissionen også skyder fuldstændig ned, det var, at jamen, altså, nogen skulle jo have advaret os. Der skulle være nogen, der havde rakt hånden op og sagt, at det her, det må I ikke. Og der siger kommissionen så, jamen, i det øjeblik, I vælger at tage en beslutning, som ikke er beskrevet i det her cover, så kan man jo ikke forvente, at der er nogen, der rækker hånden op. Eller, så må man jo ligesom, så er det jo ikke undersøgt. Hvis I vælger at tage en anden beslutning, ja, end den, som der er lagt op til, den, der er beskrevet i de papirer, I har fået, så kan I ikke bare forvente, at der er nogen, der siger, det må I ikke. Og det er jo der, hun er i problemer. Altså i forhold til, at der ikke skulle, at det skulle gå så hurtigt. Og det er jo hende, Mette Frederiksen selv, som tager beslutningen om, at der ikke skal være nogen læsepause. Den her beslutning skal ikke udskydes. Og det bliver, så det bliver ligesom også skudt ned, det her med, at hun siger, at vi har ikke ansvaret. Der er nogle andre, der må ligesom fortælle os, hvad det er, vi må og hvad vi ikke må. Den holder ikke, hvis man tager andre beslutninger, end dem, der ligesom er beskrevet i det materiale, man får forelagt på det møde, hvor man skal tage beslutninger. Så det er jo helt centrale punkter, som bliver skudt fuldstændig ned.
Nu du siger det, det havde jeg ikke tænkt på med din liste der. Jeg sad faktisk ved siden af en fra Jyllandsposten, der spurgte til en anden ting, som også er blevet skudt ned. Nemlig, at da kommissionen kørte sine afhøringer, prøvede Mette Frederiksens bisidder jo at sætte spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er noget, der hedder grov vildledning. Altså det satte de også spørgsmålstegn ved, kan man overhovedet sige noget af grov vildledning? Og der siger kommissionen jo også, ja, det er der faktisk, fordi det var grov vildledning, det der foregik. Det skød de også ned, kommissionen. Og på pressemødet i dag svarer Mette Frederiksen så, at okay, fair nok, altså den tager jeg så til mig, når de siger det. Men det var faktisk også noget, de prøvede at skyde ned. De prøvede at skyde alt ned. Mm. Og den gik så ikke. Jeg synes, det er mageløst, det vi har været vidne til. Jeg synes, det er mageløst, fordi det er alle mennesker, der ser det pressemøde, det tror jeg, medmindre man er meget, meget svore end socialdemokrater med og Astrid Krag, så tror jeg, at folk leder efter en konsekvens for nogen med det samme.
Mm. Eller Søren Pind. Han er ude nu her på Twitter og skriver, at så hold pressens analyse fra i går, da hvis det ikke er alligevel.
Pressens analyse. Der skal jo være folk vil da have en konsekvens af det her med det samme, der går lidt over et demokratiudvalg. Det kan ikke være rigtigt, da.
At de det er sådan set underordnet, hvad folk vil have. Ja, det handler jo, det er jo ikke altid bare, det, hvad folk vil have. Altså, det er jo sådan ret fundamentalt.
Man må så, undre sig over, man må bare undre sig over, at statsministeren vælger noget, som er fuldstændig ulogisk at vælge. Hun vælger, når hun siger, jeg er ren. så er det meget, meget ulogisk, at hun ikke selv vælger at sige, jamen, lad os få nogle advokater til at vurdere det her. Det er jo det, folk gerne vil have. Det vil hun ikke. Det vil hun ikke have. Og hvorfor vil hun ikke det? Det kan man jo ikke lade være at sidde og spekulere på.
Det fik
på.
Hun jo også 100 spørgsmål.
Ja, virkelig meget.
På, til pressemødet. Og det var fordi, folk ikke forstår, og det gør jeg stadigvæk heller ikke, netop den sondring, der går hos, i hendes hoved til synderne på, at hvis du føler, du er ren, og at den rapport, der ligger fra kommissionen, ikke peger hen mod en rigsretssag, hvad er du så bange for?
Der er ikke noget at bange for, så.
Så er det vel bare at sørge for, at folks retsfølelse derude, og at altså, som hun også bliver spurgt til på et tidspunkt, men du er jo ikke jurist, hvordan kan du vurdere af det her? Hvis du er så sikker i din sag, hvorfor så ikke lade nogle advokater vurdere det?
Hvad ville være det mest logiske, hvis en fodboldspiller, hvis der bliver dømt et straffespark, og du ved som forsvarsspiller, jeg rørte ham ikke, vil du ikke bede om en VAR-kendelse? Vil du ikke være meget, meget glad for, at vi fik en VAR på den der? Det tror jeg nok, man ville. Derfor er det da utroligt underligt, hvis man er så uskyldig, som hun siger, hun er, at hun ikke siger, jamen, få da hele verden til at kigge på det. Få da 30 advokater til at kigge på det.
Men det er jo smart, for lige nu er hun i den situation, at det straffespark, det bliver jo aldrig taget. Ja. Der er dømt et, men det står jo bare der nu. Ja. Der kommer ikke til at ske mere, hvis de radikale ikke. Nej. Når så sammen til at bakke op om en...
Men der er også en anden journalist, som jeg synes faktisk havde en rigtig god pointe på pressemødet, ud over dig selvfølgelig, Brian.
Nej, okay, tak.
Men det er det her med, altså hvis man nu ligesom forestiller sig, og det er jo meget nemt at forestille sig, at der har været en lignende skandale ude i erhvervslivet. For eksempel Danske Bank dengang. Mm. Det var en kæmpe skandale. Det skulle have konsekvenser. Mm. Men der må sige, der var SF, der, og de røde, selv Socialdemokratiet, Henrik Sass, var jo ude med meget hård kritik, og den var også berettet. Den var berettet.
Det var den der.
Men pointen er ligesom, så er de eddermame hurtige til at både foreslå ny lovgivning, hårdere straffe, og så videre, det skal have konsekvenser for det øverste ledelseslag, uanset om de har været vidne eller ikke vidne, og sådan noget, så skal det bare have. Der er nogen, der må tage konsekvensen af de her kæmpe skandaler. Men når det er dem selv, så bliver der eddermame bakket.
Du kan bare se Herluf Solm-sagen her for nylig. Der har de jo også været ude med brask og bram.
Ja.
Og nærmest, du ved, altså Rosenkrantz-Theil, der, hun har jo ikke siddet stille, når der lige pludselig skete noget nede på de riges kostskole. Og det har jo ført til konsekvenser dernede. Og der bliver sat alle mulige initiativer i værk. Her der er det noget lidt andet, når det er dem selv, at rådenskaben bliver afdækket.
Ja, der er jo den anden ting, jeg synes er lidt sjov, som Miles og andre dygtige journalister måske kan bruge lidt det på et tidspunkt. Og det er, at nu kommer der så de her... Nu skal det så undersøges, at de her embedsmænd, de her 10 embedsmænd, det her retlige efterspil, som man lægger op til, den styrelse, der skal undersøge det, ligger under Skatteministeriet, hvor Jens Brygner er departementschef, som jo selv er i fokus i Skattekommissionen, eller kommer i fokus. Mm. Altså, hvor betryggende er det egentlig også?
Ja.
At den øverste embedsmand for det ministerie, der skal stå for de her sager, og kigge på de her embedsmænds gøren og laden, selv er genstand for undersøgelse i en anden kommission.
Ja, korrekt. Jeg kan jo ikke lade være med, altså nu taler vi jo bare frit her lige efter pressemødet. Jeg kan altså ikke lade være med at få den tanke, at Mette Frederiksen er pisse bange for at få nogle advokater til at vurdere, om kommissionen kan føre til en rigsret.
Mm.
Og hvorfor er hun det? Fordi at så kan hun blive dømt. Så er der ikke noget politiske studehandler i en anden baggård, hvor du kan love nogen ministerpost eller gøre noget andet. Så er det bare jure.
Mm. Jeg tror, altså,
og så kan hun eddermame komme i problemer.
Hun var jo enormt velforberedt til det her pressemøde, som hun jo er til de fleste pressemøder. Der var lige et, hvor hun rantede derudad under corona.
Ja,
hvor
hun kom, det skøre pressemøde.
Det var sådan, fri associationslej. Det var rent sådan,
det var som om hun var gået forkert, og troede, hun gik til en cocktailparty.
Sådan James Joyce, fri association. Nå, men i dag, der var hun meget forberedt, men jeg synes alligevel, at man kunne skimte eller se på hende, at det øjeblik, at vores, igen, jeg synes faktisk, næsten alle journalister på det pressemøde i dag gjorde det glimrende.
Mm.
Og igen, også dig, Brian. Men, Morten Skærbæk spørger jo faktisk ind til, han husker jo, politikken, rigsrettens præsident, skriver i dommen over Inger Støjberg, nemlig det her med, at der ikke gælder noget alvorlighedsprincip som sådan i forhold til rigsretten. Så det vil sige, at du kan dømmes for alt, også grov uagtsomhed. Ja. Så hun... Og jeg synes bare, man kunne se på hendes ansigt, der skete et eller andet, da han spurgte ind til det. Ja. Fordi hvis nu, at en advokatvurdering, den ligesom ligger til grund, at jamen, i den seneste rigsretssag, vi har haft, der blev det her udtalt, så kan vi jo stå over for, at man sagtens kan føre en rigsretssag, selvom det ikke er sket før. Det er jo ikke sket før. Nej. Men en rigsretssag for en statsminister, der har handlet groft uagtsomt.
Jeg vil også sige, at nu har vi jo næsten glemt det, men det er jo faktisk ikke så mange dage siden, at Berlingske kunne bringe et interview med Mette Frederiksen over 5 sider, inden kommissionen havde fremlagt sin rapport. Hidtil har de jo afvist at kommentere det af respekt for kommissionen, men altså, hun havde alligevel heller ikke større respekt, da det galt, end at hun lige kunne give et interview inden. Og det, jeg i hvert fald husker fra det interview, hvor journalisterne jo ikke ved, hvad de skal spørge om, fordi de kender ikke konklusionerne, de kender ikke det fakta, de får Mette Frederiksens udsagn på baggrund af. Der nævner hun jo, at hvis man laver en advokatvurdering, så er det faktisk det samme som at starte en rigsret. Et fuldstændig aparte, det er jo også skudt ned, det argument. Det er jo skudt ned, og det var heller ikke det argument, de selv havde, da det var med Støjberg. Der ville de jo bare have en advokatvurdering for ligesom at se, hvad næste skridt eventuelt kunne være. Men nu er det lige pludselig, siger hun, der taler hun jo til støttepartierne. Hvis I starter sådan lidt, så starter I faktisk en rigsret mod mig. Altså en presbald. Frit opfundet. Det er jo ikke rigtigt, at det er det. Men hun frygter en advokatvurdering.
Der var flere ting ved det interview, der var interessante. Også at hun sådan nærmest igen meget frit kan ramse 5 principper op for, hvad man skal vurderes på hvad der kan føre til en rigsretssag. Ja. Altså der er 5 spørgsmål, som hun ligesom mener kan være udløsende, hvis man kan svare ja på dem for en rigsretssag. Altså hvor kommer det fra? Er det bare noget hun selv har opfundet til lejligheden, eller har hun, som vi faktisk har spurgt Socialdemokratiet til, vi har spurgt Justitsministeriet, er der blevet indhentet en selvstændig juridisk vurdering på, om det her kan føre til en rigsretssag?
Ja. Jamen,
har vi ikke fået svar på.
Det har vi ikke fået svar på.
Så er der jo det her forsigtighedsprincip, som er anlagt. Sådan et forsigtighedsprincip vil en rigsret jo ikke køre med. Det vil jo... Der vil man jo ikke bare tage for gode varer, når hun siger, jeg vidste ikke noget.
Nej.
Og man skal også huske, Støjberg jo bliver dømt af rigsretten. Det er jo ikke... Altså, en del af hendes dom, det er jo det, man kalder dolus eventualis. Det er den mindste, laveste, mildeste form for forsæt. Mm. Det er jo sådan, hvor man siger, jamen, når du ikke klart, selvom du ikke har fået at vide og sagt, kør, det bliver hun jo ikke dømt for. Der er jo ikke nogen, der har sagt, at Inger Støjberg har fået at vide, det må du ikke. Og så har hun sagt, kør. Jeg har hørt, at jeg ikke må. Det vil jeg skide på. Jeg skal bare gøre, hvad jeg siger. Det er hun jo ikke dømt for. Men hun er dømt for ligesom ikke at stoppe op. Hun er dømt for, når hun ikke klart gør opmærksom på, at så skal vi ikke gøre det. At så må hun vide, at så kan det blive sat i værk. Det er den laveste grad af forsæt. Det tror jeg, at Mette Frederiksen er bange for. Altså når der står, at hun ikke beder om en læsepause, at hun lægger et helt nyt forslag på bordet osv., der kan jeg da sagtens forestille mig, at der sidder nogle dommer og siger, jamen så... kan du heller ikke blive helt overrasket over, at der sker noget, der så er ulovligt.
Altså, så det, at vi så ude i det ikke engang er uagtsomhed, men at der er en grad af forsæt over.
Ja, den laveste grad af forsæt. Ikke at sige, hun har ikke, altså, selvom hun ikke har fået at vide, at man ikke må det her, det er ikke sådan, hun kører fuldtone over for rødt og siger, at I skal bare gøre det alligevel, så kan det godt være forsætligt, hvis det er sådan, at man tilrettelægger en proces, hvor man så må kunne regne ud, at det her, det kan ende helt galt.
Ja. Ligesom hvis man sætter en potteplante, tung potteplante i sit køkkenvindue, halvt ude, så den kun lige balancerer, og det øvrigt er blæseværd, den så falder ned og rammer ind i hovedet.
Ja.
Det kan man heller ikke. Jeg tror, vi skal vende nogle... jeg bliver nødt til at vende Barbara Berlesen. Jeg ved ikke, hvor meget vi har været inde på hende. Jeg kan dårligt huske det nu. Men hun ser jo ud til... Mette Frederiksen har jo tillid til hende stadigvæk. Det fik hun da sagt på pressemødet.
Hun begynder også at rose hende til sidst.
Ja, hun var skidegod der under coronaen. Det kommer bag på mig. Joachim, jeg tror, at du allerede har været ude at sige, at hun er færdig. Ikke? Ja, det var også det første, jeg tænkte, da jeg læste det. Hvad fanden skulle hun ellers?
Jamen, jeg har også sagt, at jeg tror ikke, hun blev fyret. Det overrasker mig ikke, det Mette Frederiksen siger i dag. Altså, det overrasker mig, hvis hun har fyret hende. Men det overrasker mig, hvis hun ikke går. Altså, jeg kan simpelthen ikke se...
Nej.
Der er 2 argumenter, synes jeg. Altså, jeg kan ikke se, hvordan hun kan fortsætte som den øverste embedsmænd på Slotsholm, være chef for alle andre embedsmænd på Slotsholm efter den her meget voldsom kritik.
Nej.
Det er det ene. Det andet, det er, at det tror jeg, altså, det handler også om tillid så, fra borgernes side til systemet. Den har jo lidt skade, og den vil da lide skade fortsat, hvis det er sådan, at det ikke får konsekvenser.
Mm.
At, eller hun ikke selv tager en konsekvens.
Hurtigt. Ja. Nu skal det jo ikke igennem alt muligt kompetenceudvalg.
Og derfor kan jeg, jeg er simpelthen dybt overrasket, hvis det ikke ender med, at hun går selv.
Ja.
Altså, jeg synes jeg, man er fuldstændig blind for hvordan det her det vil blive opfattet.
Jeg tror også, at i det omfang, almindelige mennesker følger med det, og det følger almindelige, men det kan vi jo se på vores tal, når vi skriver historier om det, at folk synes, at Mink-kommissionen har været et enormt sådan spændende forløb at følge med i, og alle detaljerne om det også. Og det vil støde mange. Det kan vi se på reaktioner fra læserne og sådan noget, på deres retsfølelse, hvis man kan overleve så hård kritik. Mm. Og derfor synes jeg også, det er interessant, at Mette Frederiksen, altså for det første parkerer det er måske rigtigt nok, der skal køres et forløb i medarbejder- og kompetencestyrelsen, men at hun hver gang hun bliver spurgt til det, hun så kalder navngivende embedsmænd, selvom at folk spørger konkret til Barbara Bertelsen, så prøver hun at gøre den gruppe af 10 embedsmænd, som ja, de har fået den samme grad af kritik, men til en fælles ens gruppe, det er de jo ikke.
Nej.
Altså vi har jo at gøre med, som du siger, Joachim, den øverste embedsmænd, der har ansvaret for alle embedsmænd, som et eller andet sted skal være sådan den lysende stjerne for embedsførelse og for de her, sandhedspligt og legalitetsprincipper og alle de ting. Og sågar ved jeg, at i morgen, når den her podcast kommer ud, så kommer vi til, altså vores gode kollega Thomas Fugt har fundet et sted, hvor hun i 2015 siger, at der jo, når man er embedsmand, så er det her sandhedsprincip, det er så afgørende. Og så har vi alligevel at gøre med en embedsmand, som i den grad har sjoflet sin tjeneste.
Fuldstændig. Så hun kan drages til ansvar.
Og indtil videre, så virker det som om, på pressemødet her i dag, at der er sådan antræk til, at nu parkerer vi det lige, og det var jo, der er jo 10 embedsmænd, og det er jo bare lidt det samme alt sammen.
Ja, det er så stort, så vi skal slet ikke træffe nogen beslutninger. De burde sgu da alle sammen ryge. Det er alle vi andre skulle have gjort. Hvis nu ikke Barbara Bertelsen havde gik og slettet sine sms'er, så kunne hun jo finde sine gamle sms'er frem, hvor hun sagde, at andre embedsfolk nedenunder hende skulle tage og vise maks ydmyghed og lægge sig ned og rulle rundt. Jeg har ikke rigtig hørt noget fra hende siden. Jeg har ikke hørt hende rulle rundt eller vise Max ydmyghed. Hun gemmer sig totalt dobbeltstandard i forhold til, hvad hun bad andre om at gøre, da hun mente, de havde ansvaret. Nu har hun ansvaret. Det står sort på hvidt. Der er ikke noget at rafle om. Og så er hun væk. Der er ikke nogen, der ruller rundt her. Det er langt ude.
Men der er så også det...
Du kan ikke have en chef for hele butikken, som nu har en kommissionsord for, at det, du gjorde, du overtrådte loven. Hvad fanden svarer det ikke til? Det svarer sgu da til at have en chefredaktør på et eller andet dagblad, der har gået rundt med fodlænk. Det var en regibemærkning. Det kan man sgu da ikke.
Og i den forbindelse vil jeg så lige sige, fordi det er faktisk næsten... Det, jeg også synes er lidt vildt, det er, at Djøf... Fagforeningen,
ja,
de går ud, ja, og siger, at de har gjort et godt arbejde.
Det sendte du til mig.
I et interview
det
i Politikken.
Er du pulsen op, da du sendte den der til mig?
Jeg synes, det er helt vildt, at en fagforening for jurister kan gå ud og sige, at de her embedsmænd har gjort et godt stykke arbejde. Og ja, der blev begået fejl, står de siger det som en anden politiker.
Ja, ja.
Men at de gjorde det godt, og nu skal vi også passe på, at vi ikke får en kultur eller et klima, hvor jeg kan huske, nu parafraserer jeg, men hvor at det at begå fejl gør, at man så ikke måske vil søge det job som embedsmand, fordi at der kan falde den konsekvens, at man bliver fyret. Jeg synes, det er helt vildt, at den danske, altså jurister, de danske juristers og økonomers forbund siger det, og at når man så går dem på klingen med det, så kommer det sådan...
Ja, men så fummer, det var der også en fejl.
Der er jo heller ikke nogen, der mener, at man ikke må kunne begå fejl. Der er jo ingen, der mener
nej.
Det. Det er jo sådan noget bullshit. Det er jo ikke det, vi taler om.
Men jeg vil bare sige...
Ja, men det er jo heller ikke, små fejl, for helvede.
Nej,
altså, du er ikke bare at line alle fejl op og sidestille dem med hinanden.
Nej.
Altså det her, det er jo ikke bare små fejl.
Men for lige at gøre det færdigt, i forhold til chefredaktør, der er gået med fodlænk. Fordi ja, der kan blive begået fejl og lovbrud, og så kan man komme tilbage efter. Men hvis Journalistforbundet, efter Se og Hør-skandalen, havde gået ud og rost de journalister på Se og Hør, der havde gjort det der, ja. Så havde jeg da været up in arms som journalist over, hvad fanden vores forbund havde gang i. Ja. Hvad tænker Djøf på?
Ja.
Og det ved jeg godt, det er sådan lidt en
parentes. Nej, for det hører det er helt, med i den dybe stats tankegang. De kan jo ikke gøre, undskyld, jeg siger det.
Det er embedsmændenes forbund, ja. Det her. De er jo helt på munden.
Ja, fuldstændig. Det er da helt galt afmarseret. Kan vi nu ikke bryde loven mere? Hvem skal vi så kunne rekruttere? Men altså, prøv at rekruttere nogen, der ikke bryder loven, eller i hvert fald nogen, der står ved det, når de har gjort det. Det giver sgu da ikke nogen mening, mand. Der er da ikke noget at sige til, at tingene bliver plumrådne. Altså, det er jo sådan, hvis man skal sige det lidt firkantet. Politikere kan du ikke regne med. De tænker mest på at blive valgt igen. Ikke? Ja. De tænker mest på at blive valgt igen. Men så skal der altså være nogle bremseklodser i det der system, der siger, prøv lige at høre her en gang. Ja. Og jeg ved da, nu er vi måske inde ved at snakke om noget om Mette Frederiksens ledelsespsykologi. Og nu bliver det jo noget, der ikke er forskning, men som bare er noget, jeg har inde i hovedet. Når jeg ser Mette Frederiksen, så tænker jeg meget på en gammel chef, jeg havde. Han er stadig ude i terrænet, Simon Andersen, som er over på Radio Loud nu, eller hvad det hedder. Og han kunne også godt blive meget optændt af en indre ild.
Jeg har også haft ham som chef.
Har du også haft det?
Insisterende.
Og når, jo større en historie, ligesom han øjnede for sig derude, jo mere historisk en sag, man kunne beskæftige sig med, jo vildere blev hans nervesystem. Det tror jeg godt, man kan sige. Og når man så sad på sådan et møde ved sådan en rundbog, og man ligesom snakker om historier, så kan jeg i hvert fald huske, at jeg selv havde det sådan. Det er nok ikke lige nu, man fortæller ham, at vi ikke lige har nogen kilder på det der lige i forløbet. Det vil ødelægge hans humør. Og jeg tænker, og det måtte man så gøre senere på dagen, men jeg tænker jo lidt, at Mette Frederiksen, jeg kan ikke lade være at sammenligne de to. Og hvis man skal få det her til at gå op, hvis man skal regne ud, hvorfor der sidder embedsfolk, som for eksempel Henrik Studsgaard i Fødevareministeriet, som godt vidste, at den halve løsning af den hele løsning, hun lige havde forestået, den kunne man ikke. Og han så siger, at det ikke var top of mind lige at gøre opmærksom på det. Så er det måske fordi, at det er lidt svært at sige Mette Frederiksen imod, når det virkelig gælder.
Nu gisner vi jo.
Jeg siger det helt, altså jeg ved det jo ikke. Men jeg
det
siger
gisner,
bare,
men det sagde hun jo på pressemødet. Hun sagde jo på pressemødet, hun blev stillet spørgsmålet, og der sagde hun... Jeg kan jo kun gisne om, hvorfor ja. At de ikke sagde noget. Men så lad os gisne, ikke? Fordi altså, det har jo været fremme i medierne. At arbejdsklimaet i nogle af de ministerier, hvor Mette Frederiksen tidligere har været minister, har været mildest talt dårligt. Beskæftigelsesministeriet, der var der jo protest fra de ansatte side. De mødte alle sammen op i sort en dag. Embedsmænd skulle skære...
Det var justitsministeriet, ikke?
Var det ikke beskæftigelse?
Hun var
jo begge steder, men embedsmænd skulle... Det er der Berlingske skrev i hvert fald historie om det. Jeg ved faktisk ikke, om vi selv skrev om det. Men hvordan embedsmænd skulle skærmes fra hende. Altså, at hun kun skulle have kontakt med de absolut øverste embedsmænd, ja. Fordi at andre blev kaldt ind på hendes kontor og fik skideballer.
Mm.
Og så, du ved, det havde jeg sgu lidt ønske, ja... Altså, det er jo notorisk kendt for...
På, at når man sidder og ved, at vi er på vej langt ud over kanten, og så er det ikke top of mind lige at række fingeren op. En simpel forklaring kunne være,
hendes
at man
ledelsesstil...
godt ved, det ødelægger hendes gode humør, ja. Hun lige er kommet i, fordi nu kan vi rigtig træffe en historisk beslutning. Det er lige noget for mig. Og så kommer der sådan en eller anden slipsedyr, som så siger, det må vi faktisk ikke, du skal lige sørge.
Slet ikke har forstået.
Han godt ved det.
Slet ikke har forstået situations alvor.
Ja, og det historiske vingesus, og hele verden kigger, og nu er det altså mig i fokus. Det kunne jo godt være en forklaring. Og hvis det er en forklaring, så skal hun jo kigge ind af. Så kan man jo ikke bare sige, nå ja, jeg ved ikke, hvordan jeg virker på andre. Nej, men så prøv at finde ud af det.
Jamen, hun blev
så prøv lige at overveje det fire gange.
Hun blev spurgt på pressemødet, men tør folk ikke sige nej til dig?
Ja.
Og så siger hun jo sådan noget, lidt i forlængelse af det, du siger, Joachim, at jamen, vi har en direkte, hvad hedder det, form.
Og, omgangstone.
Ja. Og omgangstone.
Det er tit noget, chefer siger, fordi de godt kan lige bare sige, hvad der falder dem ind.
Jo, og direkte kan ligesom også godt primært komme fra den ene til den anden, ikke?
Jo.
Altså, direkte er jo ikke sådan nødvendigvis en udvekslende omgangstone.
Nej, nej.
Og det er jo stadigvæk interessant at se, altså også fordi det, altså med undtagelse af Martin, af Rossen, så er det jo stadigvæk, det er jo Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen, der sidder i toppen af statsministeriet. Altså, når jeg har oplevet Barbara Bertelsen, og dem, der har oplevet Barbara Bertelsen i Mink-kommissionen, som jo er der, man et eller andet sted, det eneste sted, som ja, I for alvor har set.
Ja, kender dem jo ikke.
Så kan jeg jo godt forstå, hvis man som yngste fuldmægtig i hvert fald har lidt svært ved at råbe op. men det er stadigvæk vildt, synes jeg, at vi har to departementschefer ud over Barbara Bertelsen, altså som sidder helt i toppen af centraladministrationen, som ikke har sagt noget, og som ikke har haft det som top of mind. Det synes jeg er vildt, selvom at hun har en speciel ledelsespsykologi, eller alt det, man kan sige om det, hvis man kan kigge om det.
Så man skal jo stadigvæk kunne sige det.
Og den måde, som Studsgaard også lader sig styre som en marionet på, af Barbara Bertelsen på det pressemøde den 4. november.
Mm. Hvordan var det var?
Jamen altså, at han sidder og får sms'er fra Barbara Bertelsen om, hvor hun siger, at nu Kåre Mølbak...
får lige rettet ham derind.
Han undergraver hele regeringen med det, han har gang i, eller underminerer, du ved, det vi snakkede om på mødet i går, hvor der jo blev talt om folkesundhedsrisikoen for corona i mink og alt det her, og så skal Studsgaard ligesom få ham til at rette ind, hvilket han jo gør.
Det gør han meget synligt på pressemødet, faktisk. Man kan se, at han får de sms'er der.
Ja, Kåre Mølbak. Og det er bare vildt, synes jeg, at det er sådan, det har foregået. Det er stadig bare vildt. Mm-hmm. Det må man også bare sige, efter man har læst konklusionerne i den der rapport, at vi har en departementschef i Statsministeriet, som har ageret på den måde.
Mm. Men det, der så også er vildt, det er fandme Enhedslisten.
Nå, ja, støttepartierne.
Ja.
Jeg skulle lige til at runde det andet af med at sige, at en bil kan jo være nok så god og miljøvenlig og alt muligt. Hvis det ikke er nogen bremseklodser, så går det altså galt på et andet tidspunkt. Men ja, vi skal snakke om de støttepartier.
Ja, hvad er
status lige nu fredag eftermiddag?
Jamen, status er jo, Enhedslisten har jo sagt, at de ikke mener, der er grundlag for en advokatvurdering. At de har kigget efter det her forsæt, og det igen, at det er ret nok, der står, at subjektivt set... så havde hun ikke nogen viden om, at der ikke var lovhjemmel. Men igen skal man bare huske på, at der er anlagt det her forsigtighedsprincip, og det betyder, at kommissionen har taget for gode varer, når hun har sagt, at jeg havde ikke nogen viden.
Mm.
Og de har så heller ikke...
Men
stadigvæk.
Men
det er det, der lærer. Du spørger Enhedslisten. Der læser ikke ud til, at de kommer til at sige nej til en advokat.
Ja, det har de allerede
gjort. Du interviewede Andreas Steenberg i går.
Ja.
Som var de radikales repræsentant i
Granskningsudvalget,
ja. Og han var jo ikke helt lige så klar i mailet, kan man sige.
Og han ville ned at læse.
Det er selvfølgelig et eller andet sted fair nok. Men når man sådan, indtil nu, hvad jeg har hørt, det tror jeg også, det gælder for jer alle sammen jo ikke, så har på fornemmelsen i hvert fald indtil i går, at det var de heller ikke.
Nej, altså faktisk kan I følge vores oplysninger, så var Andreas Steenberg en af dem, der førte an på det møde, for at få det her klappet af hurtigt, eller måske allerede i næste uge. Ja.
Men så er der så sket det, kan man sige, at de er, altså, de er kommet under et noget voldsomt pres, både fra deres bagland, radikal ungdom. Ja, det kan man så sige, hvad betyder det? Det betyder en lille smule i
Christian, et parti. Christian Friis Bach.
Ruben
Kidde, tidligere folketingsmedlem, der er tidligere landsformand, der også er ude.
Ja.
Altså, så de skal tænke sig godt om, tror jeg.
Ja.
Men er de ikke så magtbamseagtige, det radikale, så de principper er jo fint nok, men altså, hvis der er indflydelse og magt et eller andet sted, så skal dansk politik jo heller ikke gå
det er i hvert fald ikke den, det er jo ikke den fortælling, de har om sig selv.
Nej, det ved
i hvert fald. Altså, det, de ligger jo op til noget andet.
Jamen, det er mere, om de kan redde baglandet.
Jeg er da ikke helt sikker, vil jeg sige.
Nej.
Nej, det bliver spændende.
Jeg er ikke helt 100% sikker.
Ja, lige det med Enhedslisten. Altså, prøv lige at tænke på, da jeg var dreng, og med, så må sige, og Enhedslisten var et parti på 2%, der husker jeg da noget af deres helt kerne selvforståelse. Det var jo at være magtkritiske. Fuldstændig ligeglade med, hvem der havde magten. Totalt ligeglade.
Mm.
Der skulle man bare bide magten mest muligt i haserne. Og der vil jeg sige, der flugter sådan en selvforståelse jo overhovedet ikke med, at man ikke engang vil have en ting undersøgt.
Nej, altså jeg tror faktisk...
Vurderet. Altså, det er blevet undersøgt, og det var forkert, men så lige få den vurderet retsligt også, det forstår det ikke, det passer sgu da ikke med det gamle.
Til gengæld kan du nu få gratis tandlæge, hvis du er 18 år eller derovre, synes Maja Villadsen er ved at bemærke i dag med et stort smil på Instagram. Men jeg tror altså, du har ret, jeg tror, hvis du går ned og rusker Jette Gottlieb, og banker spindelvævet lidt af hende nede i provianthuset, og hun sidder dernede med sin bare tæer som gammel socialist i smækbukser, og så siger... advokatvurdering eller ej, så tror jeg, hun vil...
Ja, selvfølgelig!
Ja.
Det tror jeg også, hendes knogler siger.
Ja.
Men altså, det gør man så
ikke. Jeg synes virkelig, at deres image er krakelerer her. Altså, det må jeg sige. Altså, man har groft vildledt befolkningen, og dermed også Folketinget.
Det kan være, vi skulle prøve at ringe rundt til...
Men må jeg så sige en ting? Så synes jeg også, at de borgerlige... Altså nu, det er sgu også lidt slag til egen røv, det her.
Bare lige støtte på mig.
Ja.
Hvor er det fedt, vi ikke nævner SF.
Fordi
Socialdemokratiet, så den her sag er det jo sådan Socialdemokratiets ufødte tvilling, der ligger inde i nyren.
Det er
jo helt vildt. Det er jo helt vildt.
Jeg var flad af grin, da jeg så det i går, og hun kom ud, Lorentzen der, ikke? Og man bare vidste, hvorfor hun overhovedet været på TV til det møde? Hvorfor hun overhovedet været til det? Det var jo, hun kunne bare sidde med fødderne op og drukke kaffe, hun har sagt det samme.
Det hun måske også gjort.
Lige meget hvad.
Ja.
Lige meget hvad. Det, hold kæft, det var komisk, mand.
Det er en overraskelse på niveau med, da Thulesen Dahl trak sig ud af Dansk Folkeparti. Altså en fuldstændig ikke-overraskelse. Altså, vi ved det alle sammen godt. Men de blå, hvad var det, du ville sige?
Ja, men det er, at jeg synes så også, at de virker... Altså nu er det, hvad hedder sådan noget, slag-tegnrøv, svirp-tegnrøv, whatever. Altså det her med, at de fra starten og fra tidligt ligesom får bygget det, skruet sig så højt op, at kun en rigsret kunne være udkommet på det her.
Ja.
Ikke? Altså...
Stem for borgerforslag.
Stem for borgerslag på fem fra en sød dame på fem linjer. Ikke en sød dame på fem linjer, men et borgerslag på fem linjer fra en sød dame, om at Mette Frederiksen, landets statsminister, skulle få en rigsret, inden noget som helst var undersøgt.
Nu altså, med store bogstaver.
Ja. Du ved, hvis de havde spillet det her en lille smule bedre, ikke havde kørt sig selv så højt op, så havde de stået så meget bedre i dag.
Ja. Og der vil også sige, at der er jo også visse i Blå Blok, der har, synes jeg, noget af et forklaringsproblem. For nu vil de jo have en undersøgelse, og de vil også have en rigsret. Selvfølgelig vil de det. Men der var jo flere af dem, der var imod, og Inger Støjberg, som bevisligt havde kørt over for rødt, velvidende. At der var en, der havde sagt, der er rødt op i det kryds der. Kør alligevel.
Dårligt.
Altså, der var der 7 eller 8 i Venstre, ikke? Altså, som var imod, hun skulle få rigsretten, men som nu synes, at det her, det hedder med kraftede, men
og
der
hele,
skal vi
hele Dansk Folkeparti.
Gå hele vejen.
Men
hele
valget er blevet, om end endnu mere spændende nu.
Nu er det helt uforudsigeligt.
Fordi nu er det jo virkelig knald og fald for Mette Frederiksen, fordi, altså, vinder Blå Blok, så kommer der en advokatvurdering.
Ja, det tror jeg også, der gør.
Og så står Socialdemokratiet med en leder, som jo ikke går af efter næste valg. Altså, hun går ikke af efter at have tabt, hvis det er en valgperiode, ikke? Så går hun efter at blive statsminister en gang til. Ikke? Det er jeg ret sikker på i hvert fald. Mm-hmm. Det kan jeg jo ikke vide, men det vil da være mit bedste bud. Ikke? Men så kan det jo virkelig blive en rigtig, rigtig problematisk for Socialdemokratiet, det her.
Ja, ja.
Næste valgperiode.
De har bygget en pyramide op med Mette suverænt i toppen.
Ja.
Der er ikke, altså, der er langt ned til nummer 2, for at sige det på den måde.
Ja. Og det er Hummelgaard, som har været hendes arveste forsvar i det her, som også har, på den måde også har fedtet sig selv ind i det her. Det bliver svært for ham at lave en retræte.
Men hvis hun skal i rigsretten på en eller anden mærkelig måde, eller på anden måde kommer rigtig i fedtefadet, så hele pyramiden vælter med hende.
Ja, det gør den.
Det er noget værre lort.
Jeg vil så sige, i dag, hvis man nu skal sige, nu har vi været hårde ved dem, og det er fortjent på pressemødet i dag, men jeg vil så også sige, apropos 2 år i Socialdemokratiet, altså, jeg synes, at Mattias Tesfaye er der igen ham, der klarer det absolut bedst. Altså, gudskelov for, at hun har ham, vil jeg da sige, ikke? Ja. I dag, synes jeg da.
Ja, men altså, han fik jo også alle de der... Hver gang det blev lidt svært, så røg den over til ham, ikke? Helt klassisk.
Ja.
Det er godt, de var
men
mange.
Det synes jeg da også, han efter omstændighederne klarede. Okay.
Vi mangler jo, det hedder jo ingen kommentar, vi mangler simpelthen igen kommentarer fra hele embedsværket. Og det må vi jo forsøge at blive ved med.
De forsvundne fuldmægtige.
De forsvundne fuldmægtige, fuldstændig.
Det er ikke også sjovt, hvordan de alle sammen er væk.
Vi mangler jo, altså jeg er ikke sikker på, at den ligger helt død med den advokatvurdering. Fordi der skal nok være nogle baglande derude, der er lige
jeg tror også, apropos det valg, du snakker om, Joachim, jeg tror også, at der sidder radikale vælgere derude. Og også enhedsliste vælgere derude. Men de skal sådan, de har jo ikke rigtig noget andet sted at gå hen, jo. Men der sidder radikale vælgere derude i hvert fald, som nok, du ved, vil overveje en ekstra gang, om de gider at stemme radikalt, hvis at Sofie Carsten Nielsen med slet skjult begejstring efter at komme i ministerbilerne, hun bare lader det her passere. Altså, så tror jeg godt, der er nogen, der kunne gå over til et borgerligt parti. Ja. Så hvis de borgerlige partier... uden at det skal blive for spekulyseagtigt, har held til at gøre det her til et tema i valgkampen, og det tror jeg da, de vil, er mit indtryk. Og det bliver et tema i valgkampen, og de radikale ikke gør noget mere, end det, der er lagt op til sådan. Mm. Så tror jeg godt, at så kan det blive rigtig spændende.
Det er jo også nemt for de radikale at sige det, fordi man kan jo sådan set bare tage Mette Frederiksen på ordet. Hun er fuldstændig uskyldig. Mm. Så er så problemet. Så lad os da få en vurdering. Så er potten ude.
Der var ikke et fortsæt.
Apropos potten ude, så lukker vi denne her ned nu. Og så laver vi et klip. Og så snakker vi DF.